Bazala presse na fundila ntola soba konna la Bamako Ousmane Issoufi Maïga ben ani kwanoya mali don demani nyonche o nyema ale yiste faka sinet na fundila chamanya koro wasa ka sega nyakoli krenkrene ke kwanoya kunka mumbla la senka amajon yo demani nyonche Ousmane Issoufi Maïga ale ba la ko donc a foko tiendo ko kwanoya chaman de la rabla senka mali don nyonche wati temenu nanga kuni kumanyokonya kuhili wasta chuko mina ben huko nika sisi chenere la malidon uluni nyokonche
il a eu la conférence d'entente nationale, il a eu la charte pour la paix, il a eu le dialogue national inclusif
foroba chukulu kasi kafu kira seriwa usigira senka here na tibikama unanyokona chama nani hakili jigike katafo samba kile kime kunundo alindi kunundo nikele na 1991 tamarafet benkan kira ostaina alifana benkan kira wakabugu wende kama chamana kuntigi ya nanyini kufaso do mbeka si kafoke kakuma uke benkan ni hereka wala saka feru usigisenka ambise kabo ningele ya nikono chukomina alika don jamana don yire bisika fere jumende fu gile ya nikono
kama tout nos populations peuvent proposer des solutions endogènes qui nous permettent d'éradiquer tout cela.
Kakeni accord d'Alger ni oye Alger benka seven koni boratolie ani fana Mali marabou ni bamakati kulu che kalani ni wasila yala olu seme afrika do ni kumanyoye nani ferejmaye Ousmane Issoufi Maïga aleba nyefo ko ni kumanyoye koni strafe ko dat boulente machine.
On nous dit comment négocier avec l'ASTEMA, Yada Gali, Amadou Koufa.
Ani wadi agali Amadou Koufa, ani jamana dembe fambe ambina si kafoke. Ubangi baka uni jamana dembe ube si kafoke. Bawo malidondo wa malidembe kakanka si kafo inke. Minu ya marafauta fasodo ukama, uka marafau bla, uka na saria boloka. Kana nyefulike kuminyato, ube marafauta unyoko malidembe ukama. Nini kakanka kula, oto ube bila jamana dembe boloka.
Et demander pardon les uns aux autres. Il est important que nous parlions de cela.
Ibrahima Diallo ye ñinni kala ye lakana kun ka sali jamono ko nala ale fe ben koni o sira tamali koni o te taga fi ya foko nga asikabe ale na ka foko ba magati kulu koni kulu bena son kana usiki wasa uni mali maraba ka kuma nyonga ke jangwe re ka foko jamana ba mu ire be kuma nyonga koni kokorma donko ulu chamayi uni malika barau nyongri
donc oye gouvernement nga plané nous avons la classe de l'Oye, voilà ça, et bien c'est qu'à arrêter de la bien c'est qu'à la tournée, j'aimerais qu'on a. Mais Oye a l'air qu'à faire, au Tekoulou, Bamanchi, Bamanchi, Koulou Koromoko qu'à faire, il y a la Kafoko, ou l'Oufé la Té, ou si la Foukou, ou Saboula, ou Loubolo, ou Bouloubla, retard là. Ou à garantir que Mimba la Kafoko, ou Louka Hakinao, on a Louka intérêt. On peut se faire protéger, on peut se faire de balachouanina. Donc, on est déjà terminé. Il y a un coup de santé à la, on est déjà terminé. Au sein de Mbalia, on peut se faire de l'ODE. Parce qu'on est garanti de Jonjona, on peut se faire de l'ODE de l'Ouma. Voilà ça, on peut se faire de l'ODE. Ça veut dire, on est de l'ODE. On est de l'ODE. On est de l'ODE. Donc, kele dune bunu nyonche ka fuka ntika fuke sisan ko uluka hakina no uluka entero be protege madala nu dale ndola donc o de beke sobie ka gilado sizafoin sizafola sizafokura munganga ke
do na taula dialog intermalien koni komite ni amoko keme ani bidru nyoko olubena ukabara koni tasira obla gelen koni fasafike ka da amalidon afloka George Atino, Bamako, Vero Bamara Tola.